Så det blir bare en time om David I salmenes bok, selv om det klart det kunne jo vært mange timer om det, med tanke på alle disse Davids salmer. Vi ber for timen nå. Kjære gode Gud, takk at du kjenner hjertet vårt, du kjenner livet vårt. Takk at vi kan få ta vår tilflukt til deg med hele oss. Kjære Jesus, takk at du vår redning, vår frelser, vår røst I liv og død. Vi ber om din hellige ånd nå. Amen. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange salmer som David har skrevet. Det jo et visst antall som det står hans navn på. Men det kan jo være også en del av de salmene som det ikke står navn på. Mange som står uten navn, som kan ha David som forfatter. Han skrev både tekster og han skrev også melodier. Han skrev salmer når han var på flukt fra Saul. Noen ganger så står det helt konkret I den situasjonen. 4-5 salmer som står helt konkret I spesielle situasjoner I forhold til Saul. Og vi tror det flere salmer som I denne fluktperioden. Vi har flere salmer som knytter seg til det oppgjøret med Gud som vi hadde om I forrige time. David har mange salmer som han skriver til festreisende når de skal feire høytidene, når de skal opp til Guds helligdom. Og han skriver salmer som skal brukes til gudstjenestebruk senere. Han skriver det til sangmesteren, og så skal det tas med videre. Det jeg hadde lyst til å bruke denne timen til, det det at du bare får en lite overblikk over litt ulike typer salmer som David skriver. Og da ser du noe av bredden av Davids sitt bønneliv. Og så David et eksempel for deg, og så det til hjelp for deg I ditt bønneliv. I salmenes bok så ser du en kristen I hjertet. Blinde bibellærer Øyvind Andersen, han mente det at salmenes bok den beste og viktigste boka for å på en måte lære om hvordan en kristen har det I sitt hjerte med Gud. Og så nevnte han det at Salomos ordspråk var den viktigste boka, eller den mest sånn I det praktiske liv. Da hadde den mange, veldig mange gullkorn. Og det noe å tenke på. Men I hjertet så skildres livet I salmenes bok. Skal vi starte med ei sånn trygg og god salme som du kanskje kan utenat, jeg vet ikke. Salme 23. Salme 23. Du kan jo tenke etter, det David som skriver, han som gjeter, han som hyrde, han som kjenner livet med sauer og passer på sauene ut og inn. Det får et litt annet perspektiv å tenke på. Det han som skriver, han kjenner den virkeligheten, og så overfører han det på sitt gudsforhold. Herren min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han har hatt med sauer også, og så har de på en måte ligget I det, på en måte det flotteste gresset og hatt det så utrolig godt. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, du trøster meg. Han har jo vakta sauene gjennom dødsskyggens dal, altså for, med, i forhold til fiender, i forhold til farlige dyr og så videre. Og så har hyrden vært der også med kjeppen og staven og forsvart sauene. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det er en del av den kristne trua, at du skal få hvile hos Jesus. Ha han som din hyrde. Være trygg. Være helt trygg. Han vil passe på deg de lyse dagene, de mørke dagene. Du mangler ingenting. Så du kan lese denne salme og så tenke at ja, det er Guds ord til deg. Det er Guds ord til deg. Samtidig så er det andre salmer som er totalt annerledes. Totalt annerledes. Salme 13. Til sangmesteren, en salme av David. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Ha sorg i hjertet hele dagen. Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre min Gud. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Da skal ikke min fiende kunne si, jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Og så forkynner han til sitt eget hjerte, men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Jeg tenker det siste der, det sier han til seg selv nesten på trass. Det er ikke det han kjenner, det er ikke det han opplever. Vi har mange, både av David og like mye fra Koras barn og disse andre salmene, som er klagesalmer. En klagesalme av Koras barn i salme 44, det sies det. Hvorfor sover du, Gud? Hvorfor sover du? Våkn opp! Hvorfor sover du? Sånn opplevde jeg. Det er ingen kontakt. Hvorfor sover du, Gud? Det er vel sagt det. Jeg vet ikke om det er noe sant. Jeg tror det er for lite klagesalmer i sangboka vår. Det er for lite av det. Det er stort sett sanger som på en måte etter at du har kommet ut av nøden, og så beskrives det Guds trofasthet og Guds redning og så videre. Jeg tror nok det er noe mer i den eldre salmeskatten. Så er det nok noe mer. At den tar vare på også klagedimensjonen, men det er vel for svagt i hele, på en måte. Ja. Lovsangskveld kan vi ha, men ikke klagesangkveld. Nei. Jeg tror det er, og det er noe, for det høres ut som, ja vel, vi skal alltid lovsynge, ja vel, men skal ikke det være rom for begge deler? Men det skal vi ikke bare rette mot liksom en nyere lovsangstradisjon. Vi kan rette det mot vår egen tradisjon i vår sangskatt. Det er ikke mye der heller av den dimensjonen. det også Guds ord. Det ikke sånn at lovprisningssalmene, det Guds gode ord også, men så står jo dessverre også noen klagesanger. Nei, det også Guds sanne ord. Det en skildring av ei levende tru, av sann kristent hjerteforhold. Det skildrer David i sitt forhold til Gud når han har det mørkt. Det anfektelsen, fiendene, djevelen angriper trua. Anfektelse, det jo et gammelt ord. Den onde angriper trua. Men samtidig så sier jo Luther og andre at anfektelsen, det Gud sin høyskole. Uten anfektelse så det, da blir trua svak. Så David opplever anfektelse, mørke. Hvor du hen, Gud? Jeg ser deg ikke. Hvorfor svarer du ikke? Jeg roper til deg, men jeg ser deg ikke. Men likevel så forkynner han til sitt eget hjerte. Jeg har ingen annen å gå til. Jeg setter min lit til din miskunnhet. Vi går videre. Vi har da disse salmene som skildrer syndsbekjennelse og oppgjør. Jeg tar ikke fram alle typer salmer. Vi kan dele dem inn i 5-6 kategorier. Vi kan dele dem inn i enda flere kategorier. Men det finnes ikke noe fasit på det. Salme 51. Til sangmesteren, en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham. Etter at han var gått inn til Batseba. Da ser du David inn i hjertet, etter at Nathan har avslørt han. Det så ut som at det var på en måte sånn en kort synsbekjennelse. Jeg har syndet, og så kom. Men det er klart, han var ikke ferdig med det. Det er jo helt tydelig at David repeterer denne syndsbekjennelsen overfor Gud en gang, mange ganger. Når du har blitt møtt av Gud på denne måten, du har drevet hor, du er en morder, du er en løgner, så tror jeg nok du kjenner på at jeg vil bekjenne det om igjen, og du utdyper det, og det kommer nye utsagn. Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning. Rens meg fra min synd. Mine overtredelser kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne har jeg gjort. Her hører vi at David sier det samme som Gud. Han hadde gjort det som ondt i Guds øyne. Så sier han, det som ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg født i misgjerning, min mor har underfanget meg i synd. David, han bekjenner det, det ikke bare noen ytre handlinger han gjør, det noe som bor i meg ifra fødselen av, ifra unnfangelsen av. Så det noe som bor dypt i meg. Samtidig, det mitt ansvar. Se, du har lyst til sannhet i det innerste hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Ikke sant? Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Ja, han kjenner seg virkelig trøkket ned. Det er akkurat som bena hans er knust av Gud. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte. Forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Det er en fin synsbekjennelsesbønn som du kan bruke som din bønn. Hvor du ber konkret om tilgivelse for synd, og du ber om å ha et rent hjerte. Her handler det om å på en måte ha et oppgjort hjerte, at du lever i lyset framfor Gud. Forny en stadig ånd, at du, det ikke er svik i din ånd, som det står om. Du ber om å ikke bli kastet bort, og du ber om ikke miste den hellige ånd. Du vet det at, mester jeg Guds ånd, så da er livet dødd ut. Da er det ingenting som avslører meg, da er det ingenting som holder meg våken. Og så ber han, gi meg igjen din frelsesfryd. Din frelsesfryd. Det er den som du kan skape. Den som er fra himmelen. Synsbekjennelsesbønn. Bønn om å leve i lyset. Bønn om å bli bevart. Bønn om å få bli bevart i et rett forhold til Gud. Hva skal vi si om det? Det betyr jo ikke at ikke det er synd mot menneske, men også synd mot medmenneske er jo synd mot Gud. Da. For du synder jo mot Guds skapning, du synder mot ditt medmenneske. Og det er jo ditt medmenneske som Gud har skapt, som Gud har gitt livet, som Gud vil godt, som Gud vil verne om. Så derfor så blir jo synd mot menneske blir synd mot Gud. Det tar jo ikke bort det at du krenker et annet menneske, at du gjør noe vondt mot et menneske. Men når du gjør vondt mot et menneske, så gjør du vondt mot Gud som har skapt dette mennesket. Ja, det er ingen motsetning. Men det understreker jo alvoret med å gjøre noe mot ditt medmenneske, tenker jeg. Det gjør ikke mindre alvorlig det å gjøre noe mot et medmenneske, men det gjør det mer alvorlig. Ja, det hadde ikke så mye med gudsforholdet vårt å gjøre, det at jeg sa det til den personen, det at jeg sendte ut et rykte om den personen. Det er klart, det hadde ikke så mye med mitt forhold til Gud å gjøre. Jo, det du sendte ut mot ditt medmenneske der, det var synd mot Gud. Men det betyr jo ikke at Bibelen taler om å bekjenne overfor medmennesker, om din bror har noe imot deg, og så videre, tilgi sin bror. Den siden lever jo der likevel.
Gå først til din bror.
Gå først og flykt med din bror, og så bær fram offeret for Gud. Jeg tenker heller understreke, ditt forhold til dine medmennesker har så absolutt med ditt forhold til Gud å gjøre. Ja. Du kan ikke leve på hvilken som helst måte i forhold til dine medmennesker. Ja, men jeg har det rett med Gud, så liksom mitt liv med mine medmennesker, det er ikke så farlig. Jo, det har det absolutt med å gjøre. Jeg kan ikke tråkke på et annet menneske uten å ødelegge mitt eget gudsforhold. Du har Messias salmene, de profetiske salmene. David profeterer, og vi skal ta bare noen få vers fra salme 2. Salme 2. Her profeterer han en samtale mellom faderen og sønnen. Salme 2, vers 7. En av kongesalmene. David er konge og profeterer om en annen konge som skal komme. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Vers 7. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Her altså profeterer han en samtale mellom faderen og sønnen. Herren sa til meg, altså Jesus Kristus, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, faderen sier til sønnen, begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav som en pottemakers leirkar, skal du slå dem i stykker. Her står det om Jesus som konge. Vers som blir oppfylt av i det Nye Testamentet, både i Hebreerbrevet og i Åpenbaringsboka og så videre. Tilsvarende har du salme 110. Det mest spesielle er jo da salme 22. Hva skal vi tenke om den? Det er jo den sterkeste messiasprofetien, den sterkeste skildringen av Jesu lidelse som du finner i hele vår Bibel. Til sangmesteren etter morgenrøden sin, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Vi må vel si at dette også er ei klagesalme, hvor David skildrer sin egen nød. Eller skal vi tenke at denne salma kun er profetisk, at han på en måte får profetiske ord om det som skal skje der fremme? Eller er det et både og, at den har også elementer av han er i forferdelig mørke og har det forferdelig svart, og så roper han til Gud i sin nød. Og så er det samtidig en profeti om det som kommer der fremme. Jeg tenker vel det er naturlig å tenke sånn, at det skildrer også det svarteste i Davids eget liv, men det sprenger dette. Vers 8. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd, la ham redde ham. Han skal utfri meg. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. Det var jo akkurat det de sa om Jesus på korset. Ja, du er den som dro meg fram av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du har vært min Gud fra mors skjød. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær. Og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Jeg utøs som vann, og alle mine ben skiller seg av. Mitt hjerte som voks smeltet inni meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Kan dette være konkret sant i Davids sitt liv? Jeg vet ikke, eller er det, kan han ha opplevd dette? Eller er det ene og alene det profetiske som han forkynner fram mot Messias? Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Som det helt konkrete detaljene, det ble oppfylt med ved Jesu kors. Helt detaljert. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Ja, vi leser ikke resten der. Men vi har altså noen av salmene som, hvor David profeterer, og her må det være en av disse salmene hvor han, kanskje samtidig som han opplever egen lidelse og klage, så profeterer han framover imot Jesu lidelse. Noen mener vel det at Jesus han ber hele salme 22 mens han henger på korset. Det som står sitert, det er jo min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men det er vel ikke utenkelig at han ber hele denne salmen. Da er Jesus under Guds dom, Guds vrede overfor verdens synd, og blir forlatt av Gud. Det er de mørke timene på korset, det er det lyset borte, da er det bare mørke, står det, over hele landet. Og så opplever Jesus forbannelsen, dommen. Og så opplever Jesus det for verden, for menneskene, for meg. Og så er det fullbrakt, og så revner forhenget, og så åpnes himmelen. Men vi kan vel også si at denne salma skildrer den dypeste anfektelsen som en kristen kan kjenne. Jeg opplever meg forlatt av Gud. Og da må vi forkynne til den som opplever det sånn. Ja, du opplever deg forlatt av Gud, men det var en som ble forlatt i stedet for deg. For at du aldri skal bli forlatt. Det var en som ble forlatt i stedet for deg, for at du kan kjenne det, men du skal vite, jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Han har opplevd det i stedet for deg. For deg. Vi tar en helt annen salme, salme 139. Det er noen av de kjenteste salmene vi tar. Hva skal vi si at den salma inneholder? Ransakelse og trygghet, omsorg, en sånn dobbelhet. Kan en kristen leve med den dobbeltheten? Du ber Gud ransake deg, og samtidig, jeg har en Gud som ser meg, som kjenner meg, som passer på meg, som beskytter meg, som verner meg, som omgir meg. Til sangmesteren av David, en salme, Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte forstår du min tanke. Altså, han ber om at Gud må ransake han, gjennomlyse han, og samtidig så skildrer han en trygghet. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Ja, enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. Det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Vil jeg rede mitt leie i dødsriket, så er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets yttergrense, så fører også der din hånd meg. Og din høyre hånd holder meg fast, og sier, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser om dagen, og mørket er som lyset. Kanskje er det den på en måte den mest ransakende dimensjonen her først, at det nytter ikke å stikke av fra Gud, han kjenner deg. Men samtidig så kommer det en trygghet. Du har skapt mine nyrer, vers 13. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom. Da jeg ble formet, så kunstferdig jordens dyp. Da jeg bare var foster, så dine egne meg. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Da er det ikke liksom den ransakende dimensjonen som er det, men liksom den tryggheten. Det er Gud som har gitt meg livet, det er Gud som ser meg, det er Gud som har en plan med livet mitt, det er Gud som følger meg. Jeg synes vi ser liksom den der, det er vevd inn i hverandre. Tryggheten i Guds omsorg, og samtidig, ja, du får ransake meg. Og det kommer til slutt igjen da, vers 23. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Så jeg tror konklusjonen er så godt at du kan få be deg en bønn. Det er trygt å be den bønn der. Du kjenner meg, Gud. Lever jeg i et hykleri? Lever jeg i falskhet? Lever jeg i et dobbelt liv? Eller har jeg kommet bort fra deg på noen måte? Du kjenner det, Jesus. Det er du som har skapt meg. Det er du som har gitt meg alt. Det er du som har gitt meg alt i livet. At du må bare se etter, ransake meg. Og så må du lede meg på rette veien. Om jeg skulle komme bort på en eller annen måte, så må du lede meg på rette veien. For det er deg jeg tilhører. Det er du som har skapt meg. Det er du som vil meg det gode. Det er ikke farlig å be den bønnen. Det er trygt å be den bønnen der. Og så må vi ha ei lovprisningssalme. 138. Vi har mange å ta av. Av David, jeg vil prise deg av hele mitt hjerte. For gudenes øyne vil jeg lovsynge deg. Jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel. Jeg vil lovsprise ditt navn for din nåde og din trofasthet. For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord. Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig. I min sjel kom det styrke. Herre, alle jordens konger skal prise deg når de får høre din munns ord. De skal synge om Herrens veier, for Herrens ære er stor. Herren er opphøyet, han ser til den ringe, og den stolte kjenner han på lang avstand. Om jeg vandrer midt gjennom trengsel, holder du meg i livet. Mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser meg ved din høyre hånd. Herren vil fullføre sin gjerning for meg. Herre, evig varer din miskunnhet. Gi ikke opp dine henders gjerninger. Hvis vi hadde lest salme 136, så har vi det enda sterkere den avslutningen der. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Pris gudenes Gud. For hans miskunnhet varer til evig tid. Pris Herrenes Herre, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Så det er salme som har det i hvert vers. Hans miskunnhet varer til evig tid. Kanskje det er den svakeste delen i noen av våre bønneliv. Jeg kan ikke si at ja, den dimensjonen, den det er liksom den sterkeste i mitt bønneliv. Men det ser ut som at David, han kan si til seg selv, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han kan si til seg selv at han skal lovprise Gud. Bibelen er vel ikke sånn at, jaha, jeg må nå sitte og kjenne og vente på at lovprisning skal komme. Det tror jeg da blir det lite. Ja, da blir det lite. Jeg skal sitte og vente og kjenne på at jeg skal kjenne liksom at det bruser i hjertet mitt, og nå skal jeg begynne å takke Gud. Nei, det ser ut som David begynner å takke Gud lenge før han kjenner det. Han forkynner det for seg selv, og så begynner han å lovprise Gud. Glem ikke alle hans velgjerninger. Så det en oppmuntring i salmenes bok. Gi Gud ære, la det lyde lovprisning. Og derfor er det sant og rett at vi synger lovsanger til Gud, og det en viktig dimensjon, så at det må få en rett plass med å prise Gud og synge lovsanger til Gud. Og noen klager meg, det bare lovsanger. Ja vel, eller vi kunne ikke godt si det bare klagesanger. Nei, det vel lite av det også. Kanskje hvis vi trenger en større bredde. Vi trenger en større bredde. Både med klagesanger og med rene lovprisningssanger. Og vi trenger forkynnende sanger om alt det Gud har gjort for oss. Det er jo det som kanskje det er mest av i våre sangbøker og så videre. Det er forkynnende sanger om hvem Gud er og hva han har gjort. Men Salmenes bok har både på en måte mer sånn enkle, rene lovsanger, og de har djupe klagesanger. Så vi trenger en større bredde i sangene våre og i bønnelivet vårt. Ja, stopper med det. Noen som har noe innspill på dette med salmer i salmenes bok. Kan hende at du har en salme som er din. Du har en salme som, det der min salme. Og kanskje det en salme av David. Lær deg en salme utenatt. Det kjempegod, et godt råd. Jeg tror det finnes så korte salmer så du kan klare å lære det. Det kan være vanskelig å lære salme 119 utenat. Den er lang, men du klarer mer enn du tror. Du klarer mer enn du tror. Og det å lære noen salmer utenat og be de, det kan bli veldig verdifullt i livet ditt.